Atbalsta centra tilts sirds sarunas ir par aicinājumu un motivāciju, gandarījumu un izaicinājumiem, par to, ko nozīmē uzņemt savā ģimenē un dzīvē bez vecāku gādības palikušu bērnu un kā vislabāk atbalstīt gan bērnu, gan pašiem sevi. Labdien, mani sauc Dace Rence. Un šis ir atbalsta centra tilts, sarunu cikls, sirds sarunas. Paldies, ka esat mums pievienojušies un šodien es ar lielu prieku vēlos mūsu vidū sveikt kādu īpašu viesi, Inesi Deksni. Un Inese ir viena no brīnišķīgajām atbalsta centras tilts uzņemošajām ģimenēm. Un šodien runāsim un uzzināsim vairāk par Ineses pieredzi. Bet pirms es sāku uzdot savus jautājumus, Inese, sveika!
Sveiki!
Vēlējos tev lūgt, lai tu varbūt pati pastāsti par sevi. To, ko tu gribētu, lai cilvēki, klausītāji, skatītāji, kas tevi varbūt nezina. Es zinu, ka noteikti ir daudzi, kas skatās un skatīsies, kas tevi personīgi pazīst. Bet tiem, kas tevi redz pirmoreiz, ko tu gribētu, lai viņi par tevi zina? Tādu kā tādu video, audio, vizītkarti, ja arī tu mums varētu iedot.
Jā, labdien vēlreiz. Jā, mani sauc Inese, es esmu rīdziniece. Man nav ļoti daudz ko stāstīt par sevi, es esmu vienkārši cilvēks. Esmu dzīmusi, augusi lielā ģimenē, man ir 5 māsas, mēs esam kopā 6 māsas saviem vecākiem. Un, nu, tas ir tāds pirmais, kas man nāk prātā, varbūt ar ko es izceļos, es nezinu. Jā, pēdējos 11 gadus es esmu strādājusi turisma industrijā tieši viesmīlībā viesnīcās. Tas bija tas mans tā kā, darbs, kas man ļoti patika un kas man deva prieku no hobijiem. Man ļoti tuva ir kora mūzika. Vienmēr esmu dziedājusi kādā korī. Bija brīdis, kad es dziedāju paralēli pat divos koros. Un tas, jā, tā ir tā mūzika, kas man ļoti uzrunā un ļoti spēcina. Un, pirms es kļuvu par audžmāmu, es dziedāju Latviešu biedrības nama kamerkorī Austrums pie ļoti talantīga diriģenta Ārija Šķepesta. Un tas bija tie divreiz nedēļā, tie mēģinājumi, tas bija tāda veldze manai dvēselē, ka es aizeju un tā skaistā mūzika un tu esi tajā radīšanas procesā, tas man ļoti, tas jā, tas ir arī viens no tiem, tā kā manis raksturojošiem momentiem, kas man ir svarīgs, jā.
Paldies, jā, nu tas, ka tu esi viena no 6 māsām, tas man arī šķita ļoti pārsteidzoši un īpaši, un es nezinu, neviena cita tā ģimene, kur būtu tiešām 6 meitas, un jā, par tavu kora pieredzi, un to es arī biju dzirdējis, bet zini, tad, kad es uzrunāju savus kolēģus atbalsta centrā tilts, domājot par viesiem, kuru mēs varētu uzaicināt uz kārtējo sirds sarunu, tad man mīļie kolēģi teica, noteikti Inese Deksne. Inese ir ļoti īpaša, Inese ir brīnišķīga pieredze, brīnišķīgs stāsts, Inese ir fantastiska audžmamma. Un tādēļ tu esi šodien šeit, un mans varbūt tāds pirmais jautājums tev būtu pastāst lūdzu, kā tu nonāci līdz šim lēmumam, līdz šim solim, kā tu minēji, nu tur viesnīcu nozarē tu strādāji, ja, un tā. Kā tu nolēmi kļūt par audžģimeni? Tas tomēr ir tāds ļoti tāds radikāls lēmums. Es ticu, ka tu noteikti apakšā ir kaut kāds stāsts.
Ir īstenībā ir stāsts, un tas ir ļoti sens stāsts. Man bija kādi 14-15 gadi, kad pakāpieni, misija pakāpieni, organizēja tādu lietu, viņi ar saviem Zviedrijas atbalstītājiem devās uz vienu Latvijas bērnu pansionātu, tas bija Baldonē bērnu pansionāts, nevis bērnu nams, kur viņi ar zviedru draugu palīdzību vēlējās uztaisīt rotaļu istabu. Un viņi meklēja vienkārši jaunas meitenes, kas būtu ar mieru braukt uz turienu un spēlēties ar tiem bērniem. Un man likās, o, foršķi, jo man ļoti patīk bērni. Es esmu jau tajā vecumā es strādāju pa auklīti un pieskatīju. Un man tiešām bērni man likās, tas ir nu, tik forši. Un tā es nokļuvu Baldonas bērnu pansionātā. Un tā pieredze man bija tik ļoti spilgta. mēs bijām trīs meitenes un mēs nokļuvām vissmagākajā grupiņā. Es biju grupiņā, kur bija bērni, kas bija guloši, kuriem bija lielas veselības problēmas, kuri principā lielākā daļa, nu, teiksim tā, sasniedzot pubertātes vecumu, viņi arī aizgāja. Viņiem tās veselības problēmas, viņi netika vairs galā, un tas bija, nu, tas mūsu uzdevums, mēs uztaisījām rotaļistabu, atvedas superīgas mantas, tur katram bērniņam izdalījām pa mantiņiem, kas viņam bija gultiņā. Mēs auklītēm palīdzējām bērniņus barot, jo visi bija barojami, palīdzējām mainīt autiņus, tādus mazus darbiņus, kas auklītēm tā kā atviegloja to ikdienu, izvedām viņus laukā. Bija tādi bērniņi, kas tur, man liekas, gadiem nebija bijuši laukā, jo vienkārši auklītei ar 11 bērniem nav fiziski iespēja bērniņu kaut vai uz balkonu izvest. Un, jā, un man īpaši bija atmiņā tāda maza meitenīte, viņai bija kāda 12 gadi, viņa bija guloša, viņai bija kaut kāda slimība, ka viņai rociņas un kājiņas bija savilktas, un viņa tā kā bēbītes, viņa bija ietīt autiņos, bet viņai bija jau tie 11 gadi. Viņa pat pēc tautības bija romiete ar tādām skaistām acīm, skropstām, nu, un kaut kā es īpaši pieķēros tajai meitenītei, un vienu reizi es viņu paņēmu klēpī, un viņa bija tāda, viņa nerunāja, viņa nekomunicēja pilnīgi, nu tu bērniņu pabarotu, tur tu viņai rādi kādu mantiņu un tā, bet nu, nav nekas, tu saproti, ka tur nu, nav bērniņš spējīgs vispār komunicēt un tā. Un es vienreiz viņu paņemu klēpī, un viņa pasmaida man. Man atkal jārauda to atceroties, bet tas man bija tik spilgti, ka es sapratu, cik ļoti maz bērniem ir vajadzīgs, un ka viņiem tas nav. Auklīti to nespēja. Un tā es tur kādus pusotru mēnesi, varbūt divus, es nostrādāju vasarā. Un es atceros, un tad es izlēmu, vienkārši redzot to, kā tie bērniņi dzīvo, kas viņiem trūkst, tādas visi elementārākās lietas. Es nolēmu, ka es izaugšu liela, tad es saprecēšu bagātu vīru, man būs liela māja. Man varbūt būs divi pašai savi bērni, un es noteikti kādus trīs visslimākos bērniņus paņemšu no turienes. Un došu viņiem to, ko es varu dot, kas viņiem trūkst, kas ir katram bērnam vajadzīgs. Un tā bija tāda man pirmā doma, tāda, nu, es izaugšu lielu un es darīšu, es tā nevaru. Un paralēli arī mūsu ģimenē mēs bijām, tagad to sauktu par viesģimeni, pie mums skolas brīvlaikos ciemojās viena meitene no internātskolas. Un arī redzot to, kā viņa iet un ko viņi tur stāstīja par to savu skolu. Nu, nevelti tagad viens no skolas vadības, cik es zinu, viņš ir tiesāts. Viņš ir, jā, tur ir panākta kaut kāda minimāla taisnība par šiem bērniem. Un vēl es ar pakāpieni tajā laikā organizēja bāreņu nometnes. Un es tur braucu kā audzinātāja divas vasaras. Es biju, ka mēs bijām vairākas audzinātājs, mums katrai bija kādi divi vai trīs bērniņi, mēs tur dzīvojām pie jūras, nu tāda atpūta tas. Un tas viss man tik ļoti nostiprināja tādu sajūtu, ka es nu, nevaru to tā atstāt, ka man kaut kas būs jādara, nu tā, ka es gribu kaut ko darīt, jo es saku, man tas atvērās tā kā tāda paralēlā pasaule, man nebija ne jausmas, ka bērni var dzīvot tā. Nu, tas bija ļoti tāds. Jā, un tā ar laiku tas lēmums visu laiku kaut kur parādījās, kaut kur uzpeldēja, laiks gāja, tur mācības, darbs un viss, bet šī doma mani nepameta. Un tad es sāku, tā kā, nu, es sapratu, ka nav tā, kā es biju izplānojusi, bet tomēr es varu kaut ko darīt. Un man bija arī īstenībā bail, ka es kaut kādas savas neizdarības vai gļēvumu pēc nespēršu to soli un nemēģināšu, lai man vecumdienās nav vienkārši tas jānožēlo, ka es to neesmu izdarījusi. Nu jā, tā.
Ines, tas, ko es dzirdu no tevis stāstītā, kad ir bijušas tādas diezgan konkrētas un personīgas reālas tādas satikšanās jā. Ar bērniem, kas ir mainījušas tavu viedokli, kas ir mainījušas tavas dzīves uztveri, kas tev ir ļoti dziļi tā ietekmējušas, vai ne? Un tad tieši pateicoties šai personīgajai pieredzei, arī noteikti tam, tai ģimenei, no kuras tu nāc, tai vidē, kurā tu augi un ko tu redzēji, tas tevī tā kā iesēja kaut kādu sēklu. Ne? Tu minēji, ka tev jau agrīni radās sapnis par kuplu ģimeni. Mm. Ja? Nu, tu teici, jā, nav viss sanācis tā, kā es biju iedomājusies. Vai tu varētu šobrīd pastāstīt, kā ir sanācis? nu, kādas korekcijas dzīve ir veikusi, bet nu, kā ir šobrīd atšķirībā varbūt no tā, kā tu biji iedomājusies?
Tas īstenībā ļoti interesants jautājums, jo Nu, mēs katrs plānojam kaut kādu savu nākotni, mums katram ir savi sapņi, kā mēs to gribam. Ļoti daudziem izdodas to sasniegt un tā, bet jā, ir tā, ka es esmu viena, man nav tas bagātais vīrs un tā lielā māja. Es esmu viena, bet es tomēr spēru to soli, es sapratu, ka man ir jāmēģina un man tā doma bija tāda, ja tā ir tikai mana vēlme, Ja tas ir kaut kāds tikai mana ideja, ka man tā vajag, tad tas nerealizēsies. Es iešu, es darīšu, kārtošu visus dokumentus, kā tas ir, es kārtošu statusu. Un ja tas nebūs tas mans ceļš, tad tas apstāsies. Mm-hmm. Bet neapstājās. Un jā, nu, es nokārtoju audžu ģimenes statusu. Un pavisam drīz es jau satiku savu pirmo audžu meitiņu. Kurai tagad jau ir 3 gadi. Es jau esmu 3 gadus kā auču ģimene. Un īstenībā, ko es varu teikt, ir daudz labāk, kā es vispār varēju iedomāties. Jo laikam ir tā, ka nu, tā ir cilvēks domā, bet Dievs dara. Un, nu, jā, es esmu kristieti un visas šīs te kaut kādas nākotnes... Plānošana ilgas un viss to visu, es varēju visu to uzticēt Dievam. Tā bija mana lūkšana, lai es savā dzīvē daru to, kas, lai es atrodu to savu uzdevumu, jo es ticu, ka katram dzīvē ir kaut kāds savs aicinājums, savs uzdevums, un es esmu to atradusi un es esmu to satvērusi, un tas, nu, tā ir brīnišķīga sajūta. Jā.
Paldies, ka tu padalījies. Pirms mēs turpinām, es vēlējos mūsu skatītājiem un klausītājiem, kas šobrīd tiešsaistē mūs skatās. Ja jums ir kāds jautājums, ko jūs vēlētos uzdot Inesai, lūdzu rakstiet komentāros un tie kaut kā līdz mums nonāks un mēs centīsimies atbildēt. Bet Inese, tu minēji, ka ir daudz savādāk nekā tu biji iedomājusies. Nu, kā tu biji iedomājusies, ka tu spēri šo soli? Nu, ka tas būs ļoti izaicinoši, grūti, ilgi? Vai kā, un kā tas tavā gadījumā bija īstenībā?
Īstenībā par to tā ļoti intensīvi, es domāju, es ļoti īstenībā vilku šo te lēmumu, tā kā garumā jau kaut kādus 5-6 gadus, es tiešām par to domāju, es jau interesējos, lasīju visu iespējamo, informāciju, es biju izdomājis, ka es adoptēšu bērniņu. Un, bet tā viena lieta, kas man arī tā kā, nu, kavēja, bija tieši tas moments, ka es esmu viena. Kā es tikšu galā, kā es tīri fiziski tikšu galā, kā es finansiāli tikšu galā, jo viss ir tikai uz maniem pleciem, man nav, jā, es esmu viena. Tā kā tas bija tāds, jā, bet kaut kā viss tomēr kārtojās.
Bet kā reāli? Tev ir liels atbalsts no tavas paplašinātās ģimenes, no draugiem, draudzes. Kas ir tā sistēma ap tevi, kas padara to tādu vieglu, kā tu saki?
Man ir liels atbalsts, jā. Es, jo īstenībā tad, kad es nolēmu, ka es to darīšu, man bija svarīgi saprast, ka es esmu viena un man būs jātiek galā vienai. Tāpēc... Es zinu, ka ir vientuļas audžu mammas, kas uzreiz paņem divus bērniņus. Es zināju tās savas robežas un to, ko es varu, un es sapratu, ka es varu paņemt tikai vienu bērniņu. Un ka es būšu tā, kurai būs principā jātiek ar visu galā, bet, protams, man ir manas māsas, viņas piecas, jā. Viņas ir tās pirmās, kas saņem visus jocīgos jautājumus par bērnu audzināšanu un ēdināšanu un tā tālāk. Viņas ir tās pirmās, kas dzird visas manas tā kā bažas un bailes un apjukumu. Un viņas ir tās, kas mani stiprina. Viņas arī, tad, kad es viņām tā kā sāku teikt, ka nu, man ir tāda doma, viņas uzreiz momentā teica, Inese, dari to, tev tas ir jādara. Viņas man tiešām ļoti iedrošināja. Var pateikt, mana mamma gan, viņa bija tāds, nu, tāds tipiskais, viņai bija tāda tipiskā reakcija, kur sākās uzreiz stāsti par to, bet tu zini, viņiem bija tā, un tiem atkal bija tā, un tie gēni, un es noklausījos to visu, bet tad jau, kad es sāku iet apmācības, es diezgan daudz ar savu mammu dalījos par to, un viņa mainīja domas, un tas tā forši, jā. Vēl man ir atbalsts, protams, arī mani draugi. Jāsaka, ka ļoti interesanti, ka kopš es esmu audžu mamma, man ir draugi mainījušies. Ir kādi, kas ir tā kā attālinājušies, un ir jauni draugi. Bet īstenībā tas ir normāli, tad, kad tev vienāk ģimenē mazi bērni, tad tu sāc draudzēties ar cilvēkiem, kuriem arī ir bērni. Un jā, tie ir mani draugi, un ļoti liels atbalsts ir mana draudze. Es esmu no Agenskalna baptistu draudzes, un draudze arī ir tā vieta, kas man ir dažādi atbalstījusi. Finansiāli, materiāli, emocionāli. Vienkārši esot ar mani, jautājot man, kā man iet, nu, tā dzīvojot man līdzi. Jāsaka, man ir ļoti... Tādā ziņā man ir ļoti viegli, jo man ir tiešām liels atbalsts. Es zinu, ka ir citas audžu ģimenes, kuras diezgan paliek vienas, un kurām ir pat skumīgi, ka viņām ir tā kā saviem tuvākiem cilvēkiem tā kā jāmēģina pierādīt tas, ko viņas dara, un tā kā pārliecināt, ka tas ir normāli un ka tas ir vajadzīgi. Man tas viss nav, man tas viss ir tāds, nu, jā, nezinu, tāda ļoti liela apkārtsvētība. Un, protams, ļoti liels atbalsts, tas ir mans atbalsta centrs Tilts. Tie, kas varbūt nezin, kas tas tāds atbalsta centrs ir, tā ir iestāde, organizācija. Tie ir cilvēki, kas atbalsta uzņemošās ģimenes. Un mans atbalsta centrs ir superīgs ar to, ka man liekas, visi darbinieki ir paši ar savu personīgo pieredzi. Tā nav viņu darba vieta, kur viņi iet un pelna naudu, vienkārši lai nomaksātu rēķinus, bet tas ir viņu sirdsdarbs, un to es ļoti jūtu, un tas ļoti palīdz. Un jā, un es zinu, ja man būs kaut kāda vajadzība, vienalga kāda tā būs, es esmu arī izmantojusi palīdzību. Es varu minēt tādas praktiskas lietas. Mans atbalsta centrs man ir apmaksājis, piemēram, psihologa konsultāciju, kas man ir bijusi vajadzīga. Mans atbalsta centrs, kad man ienāca otrs bērniņš ģimenē, bija gatavs man palīdzēt ar ratiem, ar praktiskām lietām, ar drēbēm. Nu, tādas ļoti praktiskas lietas, dažādas lietas ar atbalstu, ar nu, visu iespējamo, kas man būtu vajadzīga, jebkāda palīdzība juridiska. Nu, jā.
Nu, no tā, ko tu, Inesa, dalies, es atkal tā kā dzirdu, saliekot to kopā, jā, nu, ka viens nav karotājs, viens bērnu neuzaudzinās, vai ne? Jā. Un ka ļoti svarīgs ir tas loks ap tevi. Un tev tu tiešām esi svētīti ar to, ka viņš ir tik plašs un tik dažāds, un kad dažādos jautājumos un dzīves jomās dažādi var pieslēgties.
Jā.
Vai ne? Un ka tas ir brīnišķīgi un svētīgi. Inese, tu minē, es nedaudz gribu atiet apakaļ pie sarunas par tavu pirmo audžu meitiņu un par tavu pirmo pieredzi, kad tu stāstīji par Baldoni šo bērnu aprūpas iestādi, kur tu biji Baldoni, ja? Tu teici, cik lielu iespaidu tev atstāja šī Romu tautības meitenīte.
Jā.
Un tas īpašais kontakts ar viņu. Un es nevaru tev nepajautāt par tavu audžu meitiņu, par tavu pirmo meitiņu, jo es zinu, kad tu esi viena no retajām ģimenēm, audžu ģimenēm, uzņemošajām ģimenēm, kura ir uzņēmusi tieši Romu tautības bērnu. Mm. Kad īstenībā tas tā ir tāda tabū tēma, par to daudz nerunā, bet tiešām šiem bērniņiem ir īpaši grūti atrast uzņemošo ģimeni. Pastāsti, kā tu tam atsaucies? Tev nebija baili, tev nebija visi tie kal argumenti un jā, visi tie dzirdētie mīti un stāsti. Kā tu pieņēmi šo lēmumu?
Es nezinu, man liekas, ka nu nevar būt neviena tautība, nekas nevar būt slikts. Jo to es arī sapratu mācībās, ka lai kādi arī bērnam ir gēni, katrs nāk ar saviem gēniem, noteicošies ir kādā vidē viņš aug. Un tas mans uzdevums ir dot viņam to vislabāko vidi. Un tas, vai viņš tur ir kā jebkuras tautības bērniņš, man tas vispār, nu, nu, es to īsti līdz galam nesaprotu, to noraidošu attieksmi, jo es dzirdēju visādus stāstus, tu tikai pagaidi, viņi izaugs lieli un aizies atpakaļ pie savējiem. Mani tas nespēja ietekmēt un es neļaujos šādām te, nezinu, manipulācijām un kaut kādiem tādiem trakiem stāstiem, jo bērniņš ir bērniņš, tur tā tautība, tas ir blakus faktors, tas nav noteicošais absolūti nemaz. Man vienkārši arī mana ģimene, mēs esam ļoti internacionāli, man trīs māsas ir precējušās ar ārzemniekiem, ja? Tā kā es tur vispār nevaru neko teikt, tur latvieši, tas ir tik brīnišķīgi, kad, jā, un īstenībā arī ļoti skumīgi, kad cilvēki vēl joprojām kaut kā izturās tik ļoti
noraidoši
tieši pret šo tautību, jā, tas ir tiešām skumīgi.
Mm. Tu esi brīnišķīgs piemērs, tāda caurlauza šī jomā, jo nav noslēpums, ka ārpus ģimenes aprūpē arī es no savas pieredzes, es redzēju, es iestādēs ir ļoti daudz tieši romu tautības bērnu, un viņi parasti nāk tādās lielākās brāļu māsu grupās, un tiešām ir liels izaicinājums atrast šiem bērniem pastāvīgu ģimenisku vidi, jā. Mm. Turēsim, ka tavs piemērs būs kā brīnišķīga liecība cilvēkiem padomāt un arī tā uzdrīkstēties.
Jā. Jā, man liekas, ka tas ir tā mana doma. Es ļoti gribētu mētiņai atrast pēc tam kādu iespēju, ka viņi varētu vairāk iepazīt romu tautības dzīvi, nezinu, uz dejām vest vai kaut kur, ka viņa satver to un ka tas viņai nav zūdis. Kaut kā es ļoti gribu, lai viņa iepazīst savas saknes.
No tevis teiktā es saprotu, ka tu viņai neslēpsi viņas izcelsmi. Tu nemēģinās viņai iestāstīt, ka, es nezinu, viņas tētis ir grieķi, spānis vai es nezinu, no kurienes, bet tu atklāti ar bērnu runāsi par viņu izcelsmi. Un tu teici, ja tu dzirdēji tādu tekstu, ka jā, bērns var aiziet pie savējiem. Ko tu domā par šo jautājumu? Vai tu pieļau tādu iespēju vienalga, kādas tautības bērns tev ir, romu tautības, latvietis, krievs, baltkrievs, ka viņš var vienā brīdī pieņemt šo lēmumu, es vēlos iet pie tiem savējiem vai meklēt viņus?
Jā, tas bija arī tāds, tā bija lieta, par ko es domāju, jo sākumā es biju domājis par adopciju. Tad, kad ir adopcija, tad ir varbūt mazliet citādāk, bet es mazliet atkāpšos, mazliet pastāstīšu, kā es vispār tiku īstenībā līdz audžu ģimenei, un tad es atbildēšu uz tavu jautājumu. Es, kad biju nolēmus, ka es adoptēšu bērniņu, es saņēmu drosmi un runāju ar Kasparu Prūsu, jo es viņu vienkārši jau zināju, un es zināju to, ko viņš dara, un mums arī draudzē bija jau sākusies tāda kustība tieši kalpošana bāreņiem. Saņēmu drosmi un viņam teicu, ka es īstenībā pa šito te domāju jau tik ilgi, un viņš saka, ka viņš man pastāstīja par audžu ģimeni, un par audžu ģimeni man bija pilnīgi kaut kāds aplams priekštats. Man likās, ka audžu ģimene es nekādi nevaru būt, jo es esmu viena, tur noteikti vajag būt vīram un sievai, kur ir izaudzinājuši trīs savus bērnus, kuriem ir pedagoģiskā izglītība, kuriem ir divstāva māja. Kaut kā tāds priekštats man bija radies par audžu ģimeni, bet Kaspars man vairāk tā kā izstāstīja par to. Un tā ideja, ka es uzņemu ģimenē bērnu, tā nav adopcija, tas bērns nav mans. Es tā kā valstī sniedzu pakalpojumu, ka es to bērniņu audzinu, kamēr tiek risināts bērniņa jautājums, vai viņš iet atpakaļ savā bioloģiskā ģimenē. Tur ir ļoti dažādas tās situācijas. Un kad tas ir tāds, teiksim, īslaicīgs pasākums, kas var ievilkties uz 18 gadiem. Un man vajadzēja vienkārši saprast to, ka jā, var tāds brīdis pienākt, ka bērniņš aiziet atpakaļ uz savu ģimeni, bet es sapratu, ka es to varu. Tas ir ļoti tā, daudzi saka, es gribētu, bet es šito nevaru, ka tas bērniņš pēc tam ir jādod atpakaļ. Es sapratu, ka laikam jau man gribās tam bērnam dot to, kas viņam ir tieši tajā momentā vajadzīgs. Viņam ir vajadzīga ģimene tieši tajā momentā. Un īstenībā, ja viss ir labi, lai viņš iet atpakaļ pie savas bioloģiskās mammas. Man bija pavisam maza pieredze. Man bija uz divām nedēļām ievietots mazs puisēns, kurš atgriezās pie savas bioloģiskās mammas, un tas bija tik forši. Man nebija tur ārprāts manu bērnu tagad atņemu un tā, jo es redzēju, ka viņš iet atpakaļ pie savas bioloģiskās mammas. Ir tā, ka bērnam tā nu, mums būtu jādara viss, lai bērniņš varētu palikt kopā ar savu bioloģisko mammu. Bet tas ir ļoti liels darbs. Pirmkārt, mammai pašai ir jāgrib, un viņai ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts, kas, nu, diemžēl vēl tā nenotiek. Un tāpēc, arī domājot par savām meitiņām, protams, ka viņas ieaug sirdī, viņas pamatīgi ieaug sirdī, un ir tā rūpe un tā baža, kā būs, bet nu, tas nav jautājums par mani, tas ir par viņām. Nu, lai viņas, nu, lai es pēc tam naktī mierīgi varu gulēt ar tādu domu, ka es viņām neesmu atņēmusi iespēju būt ar savu ģimeni kopā, nu, kaut kā tā, tas ir ļoti tāds liels, plašs, jūtīgs temats.
Ines, tu, nu, tā. Jā, ļoti aizkustinoši, un tas, ko tu tagad saki, man atgādina atkal tavu video liecību, kuru es noklausījos YouTube, kur tu runā bāreņu svētdienā Mateja Baptista draudzē. Un brīnišķīga liecība, jā, ja jums ir laiks, uzmeklējiet, noklausieties, ļoti uzrunājoši. Un tur tu saki, man sprātā palicis tāds teikums, ko tu saki, es vēlos, lai mans bērns, mans audžbērns ir uzvarētājs šajā situācijā.
Jā.
Nu, man tas tā uzrunāja, es domāju, wow, tur tāds spēks ir tenī tekstā, tur ir tāds, nu, tāds karējvīgums, tāda vēlme cīnīties, tāda nostāja. Kur tev atnāca tāda sajūta un doma? Tas, jā, pastāsti vairāk.
Tas laikam nāca pamazām, jo, kā jau es teicu, es kādus 5-6 gadus par to domāju, es lasīju cāli īstenībā. Tur bija ļoti labas diskusijas tieši par adopciju. Un viena mamma, kas pati ir uzaudzinājusi, man liekas, 5 bērnus, viņa ļoti daudz runāja par to, ka mēs uzņemot bērniņu, mēs nevaram tā kā tagad pateikt viss. Tev tagad ir balta jauna lapa, sāksim šitā, un visa tava pagātne, fuj, šito mēs aizmirstam, nevienam nestāstam, tas vispār nav bijis. Mēs nevaram to bērnam atņemt, jo... Nu, agri vai vēl bērns gribēs zināt to savu izcēlesmu, un viņš gribēs zināt to stāstu, un es nedomāju, ka izstāstot bērnam to viņa stāstu, viņš uzreiz apmetīsies un aizskries pie tās savas bioloģiskās mammas un dzīvos mūžīgi kopā laimīgi. Nē, viņam ir svarīgi saprast tās savu izcēlesmi. Kas ir noticis, un jo vairāk un vienkāršāk es to bērnam pastāstu, jo viņam ir mierīgāka sirds. Jo interesanti, tad, kad es paņēmu savu pirmo audžu meitiņu, pavisam maziņu, viņai bija apmēram 2 nedēļas, tad viena ārsta psihiatra no manas draudzes, viņa pienāca, viņa teica, Ines, tu zini, ka tev ir uzreiz jāstāst savam bērniņam, kas ir ar viņu noticis. Mazam zīdainītim, lai viņam iestājas mieras, ka tas ir ļoti svarīgi bērniņam zināt, man jau nav jāstāst kaut kādus tur šausmu lietas, bet elementāri, 2-3 teikumos, kāpēc tā ir sanācis? Kāpēc tā ir sanācis, ka viņam tika meklēt jaunu mammīti, un es tā kā mani uzrunāju, un es piekritu? Nu tā, mums, tie bērni jau nav mūsu personīgais īpašums. Tā ir tā viņu bagāža, tas ir tas viņu, ar ko viņi ir ienākuši šajā pasaulē. Tas ir viņu vārds un viņu uzvārds, un man... Nu, jāciena tas viss, jo viņš ir vērtība. Viņš ir vērtība, lai arī kādos apstākļos viņš ir piedzimis.
Un saka, lūdzu, vai tu tad jau stāsti savām meitenēm?
Jā.
Un kā tu stāsti? Nu, ko tu saki viņam?
Nu, es saku tā, ka tu piedzimi mammītē, tad, kad viņa pati vēl bija bērns, un viņai nebija, kas palīdz. Un tad tika ļoti ātri meklēta cita mammīte, kas tev var mīlēt, un piezvanīja man, un es pateicu, jā, un es tev aizbraucu pakaļ, un tā tu esi pie manis. Un kas arī man apmācībās mums ieteica uztaisīt grāmatiņu, dzīves stāstu, un kad meitiņai palika 3 gadus, viņai uztaisīja tādu grāmatiņu, bet interesanti, viņai pagaidām tā ļoti vēl neinteresē tas, bet viņai ir grāmatiņa, kurā viņai ir viņas bioloģiskie vecāki. Es viņai šad un tad stāstu. Jo mēs arī uzturam kontaktu ar viņas bioloģisko māti un, nu, viņas vecumam atbilstoši. Mm-hmm. Nu tā, un mazajam arī vienkārši, nu, lai, nu, es zinu, ka citi vēl ļoti pretojās tam, ka nevajag bērnam zināt to visu, tas viss viņam ļoti sāpēs un, nu, nevajag to uztaisīt kā kaut ko šausmīgi lielu. Un kā kaut ko, nu jā, ja tu to slēp no bērna, tad beigās tas būs kaut kas ļoti liels un ļoti sāpīgs. Un tad tas, Nu, tas var beigties diezgan tā traki bērnam.
Ines, ļoti liels prieks dzirdēt to, ko tu saki, jo nu, tu tā kā no grāmatas runā. Tu runā kā no mūsu Ketbas apmācību grāmatas. Tā,
jā, es biju teicamnieci.
traumētu bērnu aprūpētājs. Ja? Parunājam nedaudz par tām apmācībām. Kā es jokoju, sakot saviem draugiem kristiešiem, es saku, pirmais, kas man dzīves vairāk mainīja, tas bija Jēzus un pestīšana, un otrais tā bija Ketba. Tas tāds humors man. Ja? Jo tiešām man viņa nu, tā atvēra acis uz attiecībām, uz piesaisti, uz tik daudz, ko tu vari pakomentēt un pastāstīt par savu pieredzi.
Jā, tā ir ļoti vērtīga apmācība, un es viņu labprāt katru gadu izietu vēlreiz. Jo tā informācija ir tik ļoti daudz un tik ļoti bagātīga, bet pateicoties tai, mani neuztrauc tās tantes, kas tur komentē, ak, mūž, kāds izlaists bērns, nu taču uzšauj viņam, bišķiņ parādi viņam vietu. Ir tādi teksti, visas ģimenes ar to sastopās, bet es zinu to, ko es daru, kāpēc es daru, un es neļaujos šitādiem te komentāriem, man tas liekas, nu, aizēj pamācies. nu tā, jā, tas ir ļoti tā stipni, jo nu, vispār jau tā bērna audzināšana ir ļoti liels izaicinājums. Mums ir tik nenormāli daudz informācijas. Nu, kā tu zini, kas ir pareizi? Varbūt, ka pareizi ir tā, kā mani audzināja. Re, kāds es foršs labs cilvēks izaugu. Nu, kāpēc es nevarētu turpināt ar saviem bērniem tā? Bet jā, šīs apmācības ļoti tā kā, nu, palīdz skatīties uz bērniņu kā uz personību, mācīties to cieņpilnu attieksmi, nu tāds, jā, tā ir vienreizēja laba grāmata, no kuras mācīties un censties to ieviest dzīvē. Es ļoti cenšos, es nesaku, man 100% sanāk, bet es ticu, ka, ja tu kaut ko apņemies, un tu uz to ej, un tu mācies, jo īstenībā tas ir ļoti liels darbs, ne tik daudz ar bērniem, bet tieši pašai ar sevi ļoti liels darbs, tev visu laiku tur, nu, visādi tādi brīnumi spraucās laukā, ar ko tev pašai vispirms ar sevi ir jātiek galā. Jo tu jau nevari neko bērnam dot, ja tev pašai ir kaut kādas, tur, nezinu, samežģījumi, kaut kādas nepietošanas par savu bērnību vai kaut kas. Nu tā, es tā kā, jā, es tiešām iesaku pilnīgi visiem šo apmācību, jo nu, tas tā kā paver tev tās iespējas. Es nesaku, ka tu ir šausmīgi viegli, bet tev ir vismaz instrumenti, un tu zini, kā virzīties, un tā sajūta, ka jā, nu, jā, ka tas ir pareizi.
Tu minēji par sevi, par to, ka tas ir, šī pieredze ir, kā es varētu teikt, kā spoguls,
jā.
Kurā tu var ieskatīties un daudz ko par sevi uzzināt. Ko tu esi jaunu par sevi atklājusi, pateicoties šai uzņemošās ģimenes audžu mammas pieredzei? Vai ir kaut kas tāds bijis, tāds, moments par sevi? Nu, es zinu no savas pieredzes, ka mums ģimenē bija bērns, man sabruka jebkādi pozitīvie priekšstati par savu pacietību un tādu. Nu, man bija ļoti tādas skarbas atzīmes bieži vien. Vai tev ir kaut kas arī pozitīvs?
Nu, man līdzīgi, jo man pirms tam cilvēki teica, ka es esmu ļoti pacietīga. Un tad kaut kur tā pacietība izplēna, bet tā ir arī tā lieta, par ko es ļoti strādāju un kas man... Nu, tas... man nepatīk, ka cilvēki aizbildinās, nu tāda es esmu un tāda mani pieņemiet. Nu nē, nu tas es sapratu, ka man ir jāstrādā, ka es neesmu nemazam tik perfekta, ja? Nu tāds, jā, es pat ne, vienkārši visa tā situācija, ka es esmu kļuvusi par audžu mammu un ka es esmu to sapratusi, ka tas ir mans aicinājums, man ir tik ļoti izmainījis manu dzīvi, manu attieksmi pret sevi, tā kā manas arī attiecības ar Dievu, ja man visu laiku likās, ka, nu, es zinu, Dievs ir mīlestība, tā ir tāda, nu, tāda frāze, ko visi ir dzirdējuši, un tas, nu, kaut kur aiziet tā frāze, un tas nekas personīgs man nav. Tad ar visu šo, es beidzot esmu noticējis, ka viņš arī personīgi mani mīl. Kad viss, kas tagad ar mani notiek, tas viss notiek tā kā ar superīgu viņa svētību. Un ka tas bija tas, ko viņš man sen jau varbūt gribēja, bija ieplānojis. Nu tāds, jā, es saku, es tagad dzīvoju tā kā pa mākoņiem. Man vēl joprojām ir tas medus mēnesis. Un es vēl...
Jau trīs gadus medus
mēnesis. Jā, es vēl kaut kā nevaru atšķiekties. Nu tā.
Nu, nav noslēpums, ka nu, noteikti ir arī tādi grūtie brīži, ja nu, tie ir varbūt fizisks sagurums, ka bērni, ja viņi slimo, tas, protams, paprasa ļoti daudz enerģijas no mums. Es nezinu, kā pandēmija un ierobežojumi tev ietekmēja vai tavu ikdienu un tā, bet kā tu par sevi parūpējies? Kedbā ir atsevišķi moduls, pēdējais par pašaprūpu, mm-hmm. ja, kur mēs sakam, ka no tukša trauciņa otram iedot nevari, kad ir jāparūpējās par visām savām vajadzībām. Cik labi tu to pildi?
Oh, īstenībā ir švaki, jo, nu, kā es teicu, es vēl joprojām dzīvoju tādā medus mēnesī. Es vispār esmu tā kā uz viļņa, bet, nu, jau es tā ir pagājuši 3 gadi, un es tā jau jūtu tādas pirmās noguruma pazīmes. Bet, un arī tā pandēmija, tas bija diezgan tā ierobežojuši, un man par pārsteigumu, nu, tā, priekš manis ļoti grūti, ka es nevarēju tikties ar cilvēkiem, jo man likās, ka man tos cilvēkus nemaz tā tik ļoti nevajag, bet izrādās vajag. Un, bet tā... Nu, es ne...
Vai tev sanāk dziedāt?
Nē, man tagad nesanāk dziedāt. Man diezgan labi sanāca. Man diezgan labi sanāca. Kaut kādu pusotru gadu es vēl varēju turpināt dziedāt savā draudzes korī. Un bija viss ļoti labi, bet tad es sapratu, ka man tas ir jāliek malā. Un ka, nu, pagaidām bērni ir prioritāte. Un ja man kādreiz likās, ka tas lēmums man būs ļoti grūts, tad to es atliku ar tādu ļoti vieglumu, jo, nu, es redzēju, ka, nu, nu, tas jau nav nekāds upuris, ko es tagad nesu, ka es tur nevaru dziedāt, es nevaru iet ar draudzinēm satikties. Man tas vispār neliekās kā kaut kāds apgrūtinājums, un, nu, es laikam pārāk izbaudu to laiku ar bērniem kopā, bet, nu, visiem tā nav, nedomājiet, ka tas ir kaut kāds, nezinu, katram jau tas ir savādāk, katrs kaut kā savādāk. Man liekas, vispār runājot par bērniem, man liekas, vecākiem katram ir kaut kāds savs ideālais posms, citiem patīk, viņiem ļoti veicas ar maziem bērniņiem, citiem patīk tas skolas vecums, citi ļoti forši tie galā ar pusaudžiem. Nu, man ir laikam tas tie mazie bērni pagaidām. Nu, redzēs, kā būs tālāk. Nu, tā, kaut kā. Tāpēc es tā izbaudu un par sevi. Nu, es atceros gan, kad es sarunāju auklīti un ka es varēju tā no mājas izskriet bez laika limita, ja, ka man nav jāskatās pūkstnī. O, jābūt jau ir atpakaļ. Nu, tāda forša sajūta ir. Man liekas, es pie frizieru skrēju. Nu, tāds.
Ļoti siemšķīgi.
Jā, nu, tāds.
Svarīgi ir tam atvēlēt laiku.
Jā, jā. Bet man pagaidām nav tāda sajūta, ka ak, mūž, kā es tur gribētu kaut ko šitādu, gribētu to. Man vēl tas nav. Es domāju, ka nāks ar laiku, jau tas nāks, jo mēs jau neesam, nu, nu tas jau nevar tādu vilties bezgalīgi. Šitas visi tāda uz viļņa sajūta. Noteikti būs arī savi kritumi un būs arī citādāk noteikti.
Jā, labi, es tev novēlu, lai tev atrastu, lai tu varētu atrast laikus parūpēties arī par sevi, arī turpmāk un arvien biežāk. Bet ko tu, Inese, teiktu tām sievietēm, kuras klausās vai klausīsies vēlāk un kuras arī kaut kādu apstākļu dēļ ir dzīvē vienas un viņas tā kā domājušas ir par iespēju, jā, varbūt kļūt par uzņemošo ģimeni vai augšģimeni vai adoptētā, bet šaubās, baidās par savām spējām. Ja, ko tu viņām varētu pateikt? Vai tev ir kādi tādi iedrošinājuma ceļa vārdi?
Man liekas, ka šaubīties un baidīties, tas ir pilnīgi normāli. Jāaiziet ir laikam kaut kādam tādam šaubu periodam cauri, jo tas nav tāds lēmums, ko es vienrīt pamostos un es to darīšu un eju. Tam ir, man liekas, tā jānosakņojās, jāieaug. Un es ieteiktu uzmeklēt tuvāko atbalsta centru, jo tur ir zinoši cilvēki, kas var uzklausīt tavu situāciju un var tev ieteikt, ko darīt. Vai tavā situācijā tas ir reāli, vai tas nav reāli, jo citreiz ir tā vēlme ir, bet varbūt tie apstākļi nav. Es domāju, ka pirmais būtu jāsāk atrast kādu foršu atbalsta centru. Vēl es ieteiktu padomāt par to, kas būs tava atbalsta komanda, vai tev ir kāda, varbūt, viena laba draudzina, kurai tu varēsi piezvanīt un paraudāt uz plecu, un kura tev neteiks, bet tu taču to izvēlējies, tā ir tava izvēle, kāpēc tu tagad, par ko tu runā, tas, nu, tu taču uz to gāji. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, vai tev ir, nu, kaut kāds atbalsta punkts, ka tu neesi pilnīgi viena, jo Nu, protams, var arī to darīt tad, ja tu esi pilnīgi viens, bet tas ir ļoti grūti. Atbalstu tu varēsi gūt atbalsta centrā. Mums ir atbalsta grupas, kur mēs vienreiz mēnesī tiekamies. Un tur tu vari izrunāt savu sāpi un visu, bet jā, būtu jau labi, ka ir kāds draugs, kāds varbūt tā ir māsa, varbūt tā ir mamma, kas tev var palīdzēt šajā un iedrošināt. Jā, un katrā ziņā es ieteiktu vienkārši darīt tā, kā es to darīju. Ar domu tu to dari, un ja tas tev nebūs lemts, nu tad tev nesanāks, bet mēģināt, lai nav vēlāk tā nožēla, kad es tā kā gribēju, noraustījos un neizdarīju. Man liekas, ka tas ir ļoti tā, nu tas nav tā kā izdomāta tur, nezinu, kaut ko iemācīties vēl vienu valodu vai vēl kaut ko. Tas ir ļoti tāds pamatīgs lēmums dzīvē, kas tev izmaina, visu dzīvi izmaina tomēr tāds, ka tev ienāk bērniņš ģimenē, jā.
Nu, tā kā spert to soli, vienu pēc otru un skatīties, vai tās kas durvis paverās,
jā.
Vai aizverās, kurā virzienā.
Jā, jo, un nebaidīties arī jāaizverās, jo ar to arī, varbūt, ka viss vēl nebeidzās, varbūt, ka vienkārši nav īstais laiks, nu tā, jā.
Cik sarežģīts bija tev tīri tas dokumentu kārtošanas process? Es zinu, daudz cilvēku saka, nu tas ir kaut kas tik ilgs un birokrātisks, un tur ir bāriņtiesa un atzinumi un apmācības. Nē, tas ir pa sarežģītu. Vai tas tev šķita pa daudz vai tā dabīgi?
Man tas nešķita pa daudz, man tas liekas, tas ir pilnīgi normāli. Tas nebūtu normāli, ja to visu varētu mēnešu laikā uzcept gatavu. Tātad es gāju uz bāriņtiesu rakstīt iesniegumu. Tad man vajadzēja izziņas no ģimenes ārsta, ka es esmu vispār vesels, spējīgs cilvēks parūpēties par otru. Man vajadzēja izziņu no narkologa, ka es neesmu ar kaut kādām atkarībām. Psihiatrs, ka es esmu vesela, tāda mentāli stabils cilvēks. Man vajadzēja izziņu par to, ka es strādāju, ka man nav parādi, ka es spēju tā kā menedžēt savu dzīvi, kas, nu, nedzīvoju uz pabalstiem vai tā. Nāca skatīties, kā es dzīvoju, kur tad es domāju to bērniņu likt, vai es nedzīvoju tur 12 kvadrātmetru kabatiņā, bet, nu, vai man ir reāla izpratne par to, ko nozīmē uzņemt bērnu. Un tas viss apmēram pusgadu vilkās, plus vēl man bija arī apmācības nedēļas nogalēs. Un, jā, nu, man liekas, ka tas ir tikai normāli. Jo tas ir laiks, ka tu arī vēl pats domā, un tu vari domāt līdz pēdējai sēdē, kur tev bāriņtiesā vēl jautā, vai tu joprojām uztur tā kā to savu vēlmi kļūt par audžu ģimeni, un nevajag no tā baidīties. Varbūt tas ir, es zinu, ka citiem tas ir tāds nepatīkams process, pie psihologa vēl bija jāiet, jā, pieminēšu, nepatīkams process, ka tev bišķiņ tā kā rakņājās tavā privātajā dzīvē, tur, nu, tā nepatīkam, bet to ir jāsaprot, ka tā ir ļoti liela atbildība, ko tu uzņemies. Tu uzņemies atbildību par svešu bērnu, tu uzņemies atbildību, tev būs jānes atbildība gan tā bērna vecāku priekšā, gan arī valsts un bāriņtiesas priekšā. Tas nav tā, ka, o, es te tagad paņem un, nu, kā man iestā, man ies, nu, nē, tas ir, nu, tur nevajag, nu, tā kā, nezinu, apbižoties un pukstēt. Protams, ir arī ļoti nepatīkami gadījumi, diemžēl ir ļoti nepatīkami un grūti gadījumi. Tieši tas process, lai dabūtu šo statusu, bet
vienalga... gadījumā?
Nē, manā gadījumā nē. Es esmu dzirdējusi nepatīkamus gadījumus, bet es varu teikt, tas ir tā vērts to izturēt. Ja tā ir tava vēlma un tas ir tas, kas tev ir jādara, nu tad ir vērts izturēt varbūt to mazliet pazemojošo attieksmi vai, nu, nezinu, jā. Nu tā.
Jā, nē, nu prieks par to, par tavu drosmi, tā visā, ko tu stāsti, arī tavā liecībā, un tagad es tādu milzīgu tādu, nu, drosmi dzirdu, tādu jaudu, spēku, un es domāju, nu kur Ines ir tas tevī? Nu, tas ir no ģimenes nācis, tas ir no debesīm nācis, nu kur tu rodi to savu spēku tavā liecībā? Es dzirdēju vēl tādu teikumu, tu teici, ka tev tik daudz ir dots, tu tik daudz esi saņēmusi bērnībā, ģimenē, ka tev ir tāda sajūta misijas apziņa, ja? Vai kā, ka tev vajag dot, tev tagad ir jādot vairāk. Vai tu teiktu, ka tas bērnības pamats ieliktais, tas ir tas stiprums, uz kā tu stāvi?
Jā, laikam tas. Īstenībā pavisam nesen es uzzināju, ka mana tēta, tētis, opaps, vēl jau pavisam manā dzimtā jau šis te audžu ģimeņu jautājums jau bija ļoti aktuāls. Tā kā tas ir varbūt kaut kur jau iekšā manos gēnos, ja? Bet arī... Nu, vairāk domājot par bērniem, es vienkārši redzēju to ļoti lielo atšķirību, kā bija man un kā ir viņiem. Un kas tad man jau nebija nekas tur tāds. Mēs daudz bērnu ģimeni, mums bija varbūt finansiāli diezgan grūti, mums tikai tētis strādāja un tā. Bet visas tās, es dzīvoju tādā drošībā. Es dzīvoju tādā drošībā, un tas jau ir tas svarīgākais bērniņam sniegt vispirms to drošo pamatu, to drošo līgzdu, kur viņš ir. Un tad nāks viss pārējais, tad nāks uzvedība labāka, tad nāks sekmes, tad nāks viss pārējais. Tas pamats ir tā drošā vide, ka tu esi iekšā tajā. Jā, man tā ģimene, tas bija tāds. Nu, tas ir man pašai, es uz to skatos, man tā ir ļoti liela vērtība mana ģimene. Mani vecāki, manas tantes, mani onkoļi, mani vecvecāki. Tagad es tā romantiski uz to visu skatos ar tādām ļoti gaišām, siltām atmiņām. Bērnībā, ja es to tā varbūt neizjūtu, tad, kad tu esi bērns, tu varbūt nedomā tādās kategorijās, bet tad, kad tu paeji uz priekšu un tu atskaties un tu saproti, cik man ļoti daudz bija dots. Un tās ir tādas elementārās pamatlietas – drošība, mīlestība, tas.
Nu, tevī klausoties rodas tāda sajūta, ka aiz tevis un ap tevi stāv daudzi.
Jā.
Kas ir pār tevi? Kas tā kā
jā.
Iestājās. Tā, es zinu, ka mums ir atnākuši jautājumi, ja, no publikas palīdzības, ja, paskatīšanās, jā.
Mm-hmm.
Tā, ātri izlasīsim, kas līdz šim ir bijis lielākais izaicinājums, ar ko esi saskārusies kā audžu mamma?
Varbūt tā apziņa, ka es neesmu vienīgā mamma saviem bērniem, mm-hmm. ka viņiem ir arī bioloģiskā māte. Tas ir tomēr tāds, mm-hmm. jā, tas ir tas, ar ko ir jārēķinās.
Tas tev ir bijis tāds izaicinājums? Tu ar sevi tur tā kā cīnies vai kā? Vai tev
tas tāds, tas tev tā kā pišķiņ izsit no līdzsvar, teiksim tā. Mm-hmm. Ka bēkšņi uzrodās mamma, māte, un tu saproti, es neesmu vienīgā. Es neesmu vienīgā šim bērniņam, ir vēl kāds. Nu tā.
Nu to jau tu it kā saproti.
To es it kā saprotu, bet tad, kad pienāk tas moments, tad, kad pienāk realitāte, tad ir mazliet tā. Nu tā.
Nu, kas tad notiek? Kā tu ar sevi tad strādā?
Es vienkārši atgādinu sev to visu ļoti labu apņemšanos, visu to, ko es esmu dzirdējusi apmācībās. Atgādinu sev to, kad es tomēr likšu bērnu pirmajā vietā un eju uz to. Un noriju varbūt to savu, nezinu, kaut kādu savu krupi un kaut ko, tādu izkāpju no tās savas komforta zonas, bet tas ir tas, uz ko es gāju kā audžu mamma, ka es veicināšu bērniņa saskarsmi ar savu bioloģisko ģimeni, ja viņam tas būs vajad, pa labu nāks. Tas ir tas mans uzdevums. Jā, bet tas nav viegli.
Tas tāds darbs ar sevi, kurš nevajadzās, vai ne?
Jā.
Visu laiku tā kā jāparavē tā sirds jā. Zemīte, tās nezāles ārā.
Jā, lai tu tā kā nesāc tā kā privāti īpašnieciski uzvesties. Nu tā. Mm-hmm.
Labi. Un tad ir vēl viens jautājums. Vai tev ir bijuši komentāri no svešiem cilvēkiem par to, ka tavas meitenes izskatās tik atšķirīgas? Kā tu uz to reaģēji? Jā, jo kad es jums ieraudzīju pirmo reizi sestdien, mums bija brīnišķīgs pikniks salidojums, mm-hmm. ja? Nu, viņas ir tik skaistas, bet katra tik ļoti atšķirīga, ja? Mm-hmm. Mazā meitenīte, kurai ir tavas brūnās acis, tik skaisti, tumši mati, un otra, ja?
Jā, balts piena kunklīts.
Pilnīgs tāds, jā, klimpiņa tāda. Mm. Nu, kā?
Nu, īstenībā ir tā, ka es vēl gaidu tos komentārus, jo man ar pirmo meitiņu bija tā, ka mēs kaut kur gājām. Man ir bijušas pat situācijas, ka mēs izkāpjam no autobusu, man pienāk divi cilvēki klāt. Tiešām pieturā pienāk divi cilvēki klāt. Viens vīrietis prasa, jums vīrs ir musulmanis? Es saku, nē, nav. un sievieti, kas vienkārši man cilvēki nāk un ļoti komentē meitiņas izskatu, un tad mēs vienmēr secinājam, jā, tēva meita, tēva meita.
Tu tā atbildēji ar jokiem.
Jā, jā.
Nu, tā tu ieskatu tam stāstīt.
Jā, jā, jā. Nu, tā kā man abas ir tēva meitas. Jā.
Jā, jā. Bet cilvēki pamana vai ne?
Viņi pamana, un es domāju, ka viņi pamanīs to ļoti tādu. Īstenībā man bija viens tāds komentārs no dārziņa, viena mamma prasīja, bet cik tad jums ir tie bērni? Jo viņi redzēja mani ar to puisēnu vēl, kas ir, un katrs bērns savādāks. Nu tā.
Tā ir?
Nu, jā. Nu tā, bet nu, ja izdodās, tā ir brīnišķīga iespēja pastāstīt, ja izdodās, bet nu katram tu uz ielas nestāstīs.
Jā, protams,
nu tā.
Protams, jā. Un tad vēl viens jautājums, Ines, kas ir lielākais ieguvums, mācība, ko esi guvusi esot audžu mamma? Nu, varbūt daļēji tu jau esi atbildējis to, bet varbūt vēl kaut kas tev tāds nāk prātā. Tāds, jā.
Nu, vispār nekas cits nav. Vienkārši tā apziņa, ka tas ir mans. Tā apziņa, ka es daru to, kas man ir jādara. Tas ir vienreizē, man liekas, nu, katrs, kas dara savu sirds darbu, lai kāds tas būtu, tur grāmatavietis vai kas, bet ka tu dari to, kas tev ir jādara, tā ir kolosāla sajūta. Un uzreiz, nu, es nezinu, 50% tas viss aiziet vieglāk. Nu, tā,
nu tāda jā. Aicinājuma
apziņa. Aicinājums,
tas nav kā darbs. Tā
tas rādē. Nav kā darbs noteikti, nē. Nē, noteikti, nē. Nu tā.
Fantastiski. Mums ir palikušas kādas 9-8 minūtes. Vai ir vēl kaut kas, kas tev vēl uz sirds, ko tu gribētu padalīties, pateikt, ko es neesmu pajautājusi, par ko tu esi domājusi? Kad es gribētu, lai man pajautā, vai man ir tāda pieredze, man ir tāda atziņas pērle, ko es gribētu cilvēkiem iedot?
Nu, es sastopos ar diezgan tādiem stereotipisku domāšanu, un man ir jautājuši cilvēki, nu, kā tu vari iemīlēt svešu bērnu? Un es varu teikt, ka var iemīlēt svešu bērnu, kad, nu, es varbūt neesmu tas cilvēks, kas tur iemīlās no pirmā acu skatiena vispār lietās un cilvēkos un tā. Bet var iemīlēt svešu bērnu un, nu, iedomājieties, jūs paņemat tur kucēnu vai kaķēnu mājās, jūs jau trešajā dienā viņu tur mīlat un bučojat un jums viņš ir viss, vai ne? Nu, kur vēl vairāk, ka tev ir mazs cilvēku bērns, kas uz tevi skatās tā, ka tu saproti, ka tu esi visa viņa pasauli. Nu, tur varbūt nevajag gaidīt kaut kādu klikšķi, nevajag kaut ko... skatīties uz citiem, kā tas citiem ir noticis, jo tad, kad es jau gaidīju otru meitiņu, man arī bija tāda baža, kā tas būs, jo es to pirmo bērniņu esmu tik iemīlējusi. Nu, kā tas būs, tas otrs bērniņš? Es taču viņu salīdzināšu, un es negribu viņu kaut kā neveselīgi salīdzināt. Un tad es vienkārši nolēmu, ka tas būs mans lēmums. Es viņu mīlēšu. Tas bija mans lēmums, ka es viņu mīlēšu. Es nesaku, ka visos gadījumos tā dēr, bet manā gadījumā tas nostrādāja, ka tas bija mans lēmums un nebija kaut kāds, es negaidīju tur kaut kādu klikšķi, es negaidīju tur kaut kādu īpašu sajūtu, bet nāca, pamazām nāk un ieaug tas bērniņš sirdī un var iemīlēt svešu bērniņu, var. Par to nevajag uztraukties un baidīties. Un...
Bet tā arī izklausās tāda diezgan apzināta tāda. Rīcība. Arī tāds darbs ir sevi, ka tu sev pateici. Nu, es jā. Nesēju, es mīlēšu. Es
jā, tas ir apzināts. Tas ir apzināts. Jā, tas ir lēmums, jo nu, es saprotu, ka es citādāk nevarēšu. Es citādāk nevarēšu. Lai arī es neko nezinu, cik ilgi man tas bērniņš būs pie manis, neko es nezinu par viņa nākotni. Es, nu, es nevarēšu strādāt vienkārši kā bērnudārza audzinātāju. Ka man vajag to... Jo, nu, nevis man vajag, bet viņam jau vajag. Viņam vajag sajust to 100% mīlestību, to drošību. Mm. Tas jau ir tas, kas bērnam dod to drošību, ka viņš ir mīlošā vidē. Un tad, kad tu viņu mīli, tad jau arī visas tās pārējās lietas tu skaties, kā tu viņu audzini, ko tu viņā ieguldi. Un, nu, tas viss ir tik ļoti saistīts viens ar otru, ka tur, nu tā.
Tev noteikti ir sapņi, nu, kurus tu gribētu. Redzēt, nu, savu meiteņu dzīvēs piepildoties. Nu, kā katrs vecāks sapņo, nu, vai tā kā iedomājās vai vēl par savā meitenē. Nu, ko tu tā kā
Es ļoti gribu, jā, es gribētu, ka viņām, nu, būtu tas drošais pamats tāds, kā bija mans pamats. Un tad es ticu, ka viņas, būs labi cilvēki, mīloši cilvēki ar mīlošu sirdi atvērti, būs labi Latvijas pilsoņi. Jā. Un visas pārējās lietas jau arī tad nāks. Gan jau nāks arī tā labākā profesija, labākā skola, un gan jau pakārtosies arī viss pārējais. Bet lai viņas, nu jā, tas ir no manis atkarīgs. Tas ir tas, ko es tā kā gribu viņām dot, lai viņas var uzplaukt un ziedēt un sasniegt to savu, nezinu, aicinājumu dzīvē, lai kas tas arī būtu.
Nu, savu maksimālo potenciālu, jā. Ko Dievs viņām ir atvēlējis un lēmis šai dzīvē. Jā. Vai tu apsveri iespēju vēl kādu bērniņu uzņemt? Vai tu esi pateikusi šobrīd? Nē. Tā kā...
Es domāju par to, bet nu, pagaidām man mazulīts ir pārāk maziņš, viņai tikai 7 mēneši, bet... Es domāju par to. Teikšu arī godīgi, tad, kad naktīs bērniņš ir jābaro un tu stāvi virtuvē tāds autopilotā un taisi to pudeli, un tad trešo vēl tiešām laiks iet uz priekšu, vai es to varēšu. Nu, skatīsimies. Ja es to varēšu, tad es to darīšu. Jā. Nu, tā, jo man gribās tā kā izmantot visas iespējas, kas man ir. Nu, tā, kamēr mēs neviens jaunāks nepaliekam, bet nu, darīt maksimāli, cik man tas laiks ir atvēlēts un cik es varu to es gribu. Jā. Nu tā.
Un kā tev vecākā meitiņa uztvēra jaunākās ienākšanu?
Īstenībā ļoti labi. Nebija tādas drausmīgas greizsirdības scēnas. Protams, ka bija, kad vakarā bija sagurums un raudāšana, tad bija tagad ir mana kārta opiņā un tā. Bet vispār ļoti brīnišķīgi, ka viņas tagad jau kopā spēlējās, ka mazā arī jau tur daudzās un priecājas par lielo māsu un otrādāk. Un, nu, tas tā sirdi sildoši, ka viņas, nu jā, tas ir forši, ka ir vairāki bērni ģimenē. Man tā liekas pats no manas pieredzes.
Nu, tevi pieredze ar sešas jūs māsas bijāt. Jā, tu laikam savādāk nevarētu iedomāties.
Jā, nu tā.
Vainas, nu vai vēl kādi pēdējie vārdi, nē, nu vai es varbūt kaut ko nepajautāju tev?
Man liekas, ka es tā diezgan daudz visu pateicu. Vienkārši, jā, nu tā.
Liels paldies tev, Ines. Man pašai šī saruna ir bijis par milzīgu svētību. Tu tiešām izstaro tādu lielu siltu gaismu. Tavs smaids, tavas acis un tas, ko tu dari. Tu tiešām esi tāds sirds cilvēks. Es tevi tā satieku otro, trešo reizi dzīvē klātienē, bet es jūtos jau ļoti bagātināta. Paldies, ka tu padalījies ar savu pieredzi. Es tiešām ticu, ka tas daudzu sirdis ir kustinājis un tā būs viela pārdomām daudziem. Mans novēlējums tev ir, lai tev pietiek spēka katrai jaunai dienai, lai Dievs tev svētī un sargā un piepilda ar visu to, kas tev ir vajadzīgs, un lai viņš tevi pārsteidz, patīkami pārsteidz katru jaunu dienu. Un tiešām, lai tu var redzēt viņa lielos darbus tavu meitiņu dzīvē un arī tavā dzīvē. Paldies, ka tu atnāci. Paldies, mīļie klausītāji, skatītāji. Dalieties ar šo sarunu, sūtiet to tiem, kuri jūsuprāt to vajadzētu dzirdēt. Pēc kāda laika šīs sarunas ieraksts būs pieejams arī mūsu podkastā un YouTube kanālā, kuram jūs variet, uz kur variet parakstīties un līdz nākošajai tikšanās reizei. Paldies atā.
Jā, tā.